أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله العظيم. أم يقولون افتراه ولي دا مخالفين دا الله دا كلام دا الله دا نبي خلاف سيكم دي دا الله دا قرآن خلاف. أم يقولون ولدي سوي افتراه كذا قرآن دي نبي دا زن جو كرره خچی مغد زان نجو کرد زم انسان انتاسم انسانان یتاسم عربی زم عربی نقل طور طور فأتو بی عشر سوال امیتی زیتاس جوڑ کے اور اتو کے پیو لسو سورتون کو مثل دی قرآن مفتریات ان چی جو کری شیوی اور ودعو رواد تاسو نا ودعو رو بلائی من استطاعتم من دون اللہ انا اسو چستاسو پتاقت کی ما سوا دا اللہ نا دا اقبل معبودان او دا اقبل مشران او دا طول را طلب کئے اور جوڑ کئے لیکن چستاسو دا معبودان او دا خلاب کو مگن لی عبادت پری رہے ان کن تن صادقین کے چلیتا سرشتی نہیں ہے چیزا زن زن نجورون تاسم عربی ہے زم عربی ہم تاسم انسانان ہے زم تاسم لا شاعران و مبالغان و فتارو و ما چاہنا ٹھکے نہ دے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ نُفَسْ كَيْشَرِ جَوَابْ دِي دَرْ نِكِتَا سُبْتَا نُفَعْلَمُوا کوئی شئے انما انزل بعلم اللہ بے شک نازل کرے شویر دا کلام دا اللہ پا علم دا اللہ دا علم دو دا ورے دے اور اللہ نازل کرے دے اور خلافہ صدا میند آغا مضمون پر کسے دے وَاللَّهِ الٰہَ آغا دا چی نشتہ بالمعبود اِلَّا هُو مگر دا یو اللہ دے نشتہ لائق دا عبادت مگر دا یو اللہ دے ساتنا معبودان باطل دی فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نفس آیا تاس رسم سرگ دے دا خدا حکم تو کنا اسلام رب مسلمانے کے کنا اسلم سرگ کی دا اللہ حکم دا رسم مانے دا اللہ حکم سرگ دے دا اللہ حکم تو کنک دے من کانا یرید حیات الدنیا اور اگر سوک چی ارادی دا غوش دا جمدن دا دنیا غواری جمدن دا دنیا اور دا جمدن ایش اور غواری وزینتہا اور دا دنیا خواہش غواری لکٹول غواری من طولی غوارو نوفی الیجم رضو با پورا پورا ورکم دیتا اعمالهم نتیجہ دا دید عمل دا دید اعمال و نتیجہ با ورکم فیہا پا دی دنیا کے وہو فیہا او دی با پا دی دنیا کے دی سر با پا دی دنیا کے لائم خصور کمی نشی کولے سچ دی کری دا غی پورا پورا عمل سلب ورکو چی زیادی کری کم بنو ورکو چی کم کری زیاد بنو ورکو برابر برابر بورکو کمی با پکی نکو اولائک اللذین خدا آنکا سان دی لیسا لهم چی نبوی دی لگا فی الاخرت پا آخرت کے الا نار مگر ور دا آخرت پا رہے کار نہیں کری رو وحبت ما صنعو او زبط شو اغس چدی کم عمل کرنے فیہا پدی دنیا کی و بینت جیوشی و باطل او باطل دے ما کانو یعملون اغا عمل چدی کم کئی کم عملون چدی کم کئی پدی دنیا کی در طول باطل دے بینت جیوی او زبط شی دنیا کی افمن کانا علا بینت من ربی افمن نو آیا فس اغسو کانا شوی علا بینت من ربی فیو واضح دلیل وجدان فکر سوچ باندے دخل رب در طرفنا چی اغا سوچ کی چیز سر پیدا شیم در دنیا چا پیدا کردہ زبادن تک سمرے ماں در صدق پارا پیدا کرے ماں دے سوچ اور دے دلیل بانی وجدان فکر سوچ ویتلوہ شاہد منہ او اولی ور پسیراشی اور اولی یو گواہ کون کے منہ دا اللہ نے جانب نے جالو خلے کتاب دے دغا پیرا رہے اغیم توسیق کو دغیو کو تو تیلیو کو تصدیق کو ومن قبل کتاب موسیٰ او مخیر دینا کتاب دو موسیٰ علیہ السلام اماما کی اغم رہنما و رحمہ اللہ رحمہ ذریعہ و لغت الموجود دا فکر کے دا دا سوچ کے دا دا چی کم دے پا دا غکی دا چی کم سوچ و فکر وشیا دا زندگی بھی مقصد ندا دا کائنات چا اللہ پیدا کردا بھی مقصد ندے او زما دا زندگی ان پس مقصد دا خدای نبضو اللہ وحد اولا شریک دے اغسر او پیسکی گو دا دے زندگی ممنگا حساب ورگو اخیرت حق دے توحید حق دے رسالت چی کم بیان کی دا من پا کتاب ہوتا خبر دا اولائے کہ یؤمنون بدا کس میں خلق پذی کتاب بانے دی قرآن بانے دی نبی پا پیغامات بانے دی بانے ایمان رو یقین گئی اور من یکفر بھی ارغا چی انکارو کو پذی قرآن سرہ دی نبی پذی پیغامات و تعلیمات سرہ چی آخرت و توحید دی من الاحزاب در دلونا خلقونا در پرتونا نفن نارو موعدو وور دا غی سرہ دا وعدی زیرے دا غی سرہ وعدہ چی کم دا غد وور دا یا رسول اللہ فلا تکو فی مریت میں سمکی گا پس شک کے دے قرآن بارکی دا حق دے اسی دے انہو الحق میں رب دے بے شک دا قرآن جی کم دے دا حق دے حق دے استاد رب دے طرف نا دے چی سوئی نو دا ٹک دی او دا حق ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر خلق جی کم دے لا یؤمنون ایمان نروڑی نی یقین نکی دا لفظ ترجمہ وجی اثر کے قصاص خیالی چی دا غا اگر چچورے پن انسان جلباز دنیا پرس چھنا اگر تول اثر دنیا پر دنیا دواندی نور اس نمانی خوش دنیا ویر اے پیتا اے کسے و اے اتدار و اے نم نمود و اے شورت و در اس مادی و دنیاوی دا سو گوئے پلی دنیا نظر واجب ہے چھ آگی چی کم دے تول دا ایواز دا غنے چھ قرآن کم بیانے دل تا موجود دی من تول دا تول خلق پلی کی منگا موترائیو بلے گی ہاں ادی وجہ نے کہ میں نے یہ واضح کہا نہیں ہے کہ تم بیانے گی دا اغا خلق بیانے گی کہ دا اغی محض دنیا پرستی دا اخیرت نمون کر دی خدا نمون کر دی تو ایک قبر نمانی قبر نمانی اخیرت نمانی خدا پیشی نمانی صرف پیسا مانی دنیا داری مانی دولت مانی دیر اپارے مند دا دیر اپارے کہ تم دینا ہوں کوشش دے دا اغا قسم خلق بیانے دا دا دنیا اغا چچولے پن والا دی او جلبان دی او ارس پدی دنیا کے غاری اخیرت نمانی در طرح کا حد دکھو بیا غارو پہلے بانے کو پیغمبر خفے کے دو اتا کو پہ تکلیف رسے دو یا رسول اللہ تو پہلے ہی ہے تو پہلے خودین کے لئے وحی لگا جا تو مواحی کی دعوہ پہلے ایا کسی نستا تنگی نہیں چیدی ہوئی کیا رضا سرا خزانہ والی نشتا دا چی کم دے مالدار والی نلے مالگرین تو لگری بانان دیا دے مالدار والی نلے خرشتا والی نلے جیسا پتہ ایک کس تصدیق ہو کی خلیق بگٹ ہوئی مالگری مغری بانان دے مغری گو کنے بیا خود صحابہ والا خدا دور کری اور ان بایا دقا چی کمی تیار خوئی کا نا نستا پوئی جن خود یارو ان کے دے اور بس تو یارو ان کے انور چی کم دے نا اللہ رضی کام وکیل لے اور وہ سرک ہوئی آگا چی کم دے نور چوکا ہوگی کتا تو خیال کری نا مضمون پدیر آروانو عرب دیر عزت ہو دا عرب قدر ہو دا عرب ہو چکم دین پا دنیا کی دا غی تجارتن ہو پیسہ و سروا تجارت و سروا پا خلیج باندی دا غی خبزوا پا دولت باندی پا تجارت باندی بار ملکون تا چی بینار دا غی بانی ٹیکسن ہو غی بانی چا حملے نکولے دا غی چا لوٹ مار نکو دا بیت اللہ مشران دی دا غی آج چا غی چکم دین قدر عزت کو پیسہ و سر دیر ہو تجارت امپلاس کیوں عرص و سر دیر ہو اللہ حکموں کے جدا گورے مشرکان دی اخیرت نمانی دا بیت اللہ کی اطلہ شریف اتان دی لیکن زمان پڑھولو کی جد کعبی کی کعب ایدل کی اطلہ شریف ریاض اتان دی زمان پر کعب ایدل کی زغیر ہم سیوا دی تو اگر کسی کم دے پا دے طریقہ بانے کی کم دے پا دا حالات ہو کسی حالات دوست ہو سازگار ہو دا غی مزیو ہے دا غی عزتون ہو دا عرب ہو یہاں تو تویجو کہنا کہ منگا سارا دی تعلیم تو تابداری ہوتی اور جاوا ہوئی متخصص من الازمون اور از مکنہ عشو اب ہم تختی را تباب و شرطہ پر یقیدہ تکی ہے دول دنیا مشرکتا منگا مشرکان اور بیت اللہ منگا چی دول دنگا عزتون دی چمکو دے اور جمرہ کے اثرین و حالاتو کے زمنگا چمک دمک و مال و دولت و عیش و تعیش و بنیادینا پتی کتا تا کم زیدہ تا بایا تی جاوی جاو کرا کم رانتا خبائی گئی چلا چل بوشو دا چل بوشو اگر گرہ ہے پتی عمل گرہ ہے پتا ستب عذاب برازی خامخواب عذاب برازی اگر بخندل خنا میں کوئی تو کی میں کوئی پا بدر وقت کی کم دے گئے عذاب دربان خام خارا تم کے رکھا رجا کو قدرن کا البان عام کی کم اصول کیا گیا رہا ہے کو بس صفحہ بانے بیگا ماں گئے ہو اور دا آتم کال لے تو آتم کال کے ذاتا پورے وقت کا رکم جائے سا عذاب ذا من ادا کو شراب کو کباب کو ذات سے جکو کو مالداری مالدو لکمنی تا سر سوچتا رہا ہے غریب مسکین ذکرانی مسکرار تو ہے رومی و بیار حبشیری و سلمانی فاسی تا سر حدیث و قدول غریبانان خلق ہے امنگا مالدارانی ورلتا و مالداری 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 اخیرت نمانی لگا اسم بوئی پتا غطا جی کبا ہے کم دینا مضمون کرا روانا چی گورے پر ایبانے پر ظاہر پہلو دبا ہے گورے باران پر بڑا قیلے یا اپرا خیکڑی بیڑا مکر کشی ہی گورے خان تا چرمک ہے پتی مانا دے رہتے ماز مکر پتی دنیا باندے عیسیٰ علیہ السلام یہ ورد اپنیان سوال ہے کہ اپنیان دنیا رہتا ہو کر اور مشکل ہے کہ رہتا جدا برا خود دنیا تباہ کر رہا اپنا 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 بس یہ خدا روان ہوا تھا کہ پچمک دمک کے اوپر طاقت کے اوپر سارا گری رس روان ہوا وہ لگا رمک اور دم رہا زبردست تھا کہ کہیں کے بگڑا دے اور جدہ لقا گرا رہا اور جدہ سے لگا ہے نقاب اچت کو نفوین و رنگ بنگ یو گدری بلا رہا ہوں کی دانے سے شردو کی ہو لاس کی چارا ہو کبین و رنگ بنگ ہوا یہ سو کی بھی دنیا ستا پرنے دعائی ماں اس میں اوخاون قتل کر سالی بود دنیا مؤنتن سالی بود دنیا کو مؤنت کی وہی پیسہ رکھنے کی قسمت کی وہی کروائی ہے سالی کو فرق کی سالی سالی بڑی طریقہ بھی اس مخبلی و طلبگار خاون قتل کر ہاں لائل چارہ میں بیلاس کے لئے بل پر طلب کی مطا دعا کرے وجہ دنیا رہا تھا ہو خیا سوائے اپوزیشن لے نہیں سالی کو قرار یہ خبر میں پکے رکھ رکھ نزیر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر دمی بانے ہوئی اور میں خواہ آدھا نظام نے تجھوڑا دا قرآن دا منتقب دا قرآن گورا دا دے رہتے نہیں لاریا رشتے کی نہیں رشتے کی زور کی رکو زور کی زور کو زور کی آیاتی ہو گئی جسیاتی ہو گئی سالی منتوئی جرا پر ماوہ ہے ہوش ہوئی پر ماوہ ہے بارہ حال دا پر مقرآن کلاو کو دے جو رہی نو رہنے کہ ماں پر اچھا رہتے کہ رہے اتا تو فسیحان و بلیغان و دمیان و بزاحت و بلاغت سان سے جور کے گئے ہاں پتی طریقہ میں نے ماں تا پورا شعر نہ رہا دی خود لگی دی و شاعر رہے اما کو آشر ماں تا پورا وہ ریاض نہ رہے سنگ رہے داغی و شاعر دیا داغی و دلونے دی اگر دیر زیاد شہرت ہی ہونا آغا و تا حسد خالق ہو کر داغا المنعم محسود داغی و حدیث ہے کہ چاہ مانے سے انعام کریشوی صلاحیت لائقت نغسر حسد خود بخود کو لیشی گوری اخراب ماں شاہ کی جو سوڑے رہے کو خاندان کے لئے اگر اخوے مال دولت صلاحیت ورکو اللہ مشہدی میں لاؤ شرم آگا پر خاندان وصل کیوئی نہیں ہوڑی یہ خطرت وصل کی اللہ مون عام محسود انعام شدہ کرشی باندے لپن حسد کی دیشی لاؤ چیلی پر یہ طریقہ بانے کہ کم دینا آگا حسد وصل کا مخا کی گی نوخ سر حسد وکون بے قتلو اللہ کیا قتلو یہ ہوا خدا کار و پیرم جا نمکم خیر کو من قتل ایک بیجا یا زمان کو قربان علاج چاہی یا شیر ہوتا ہوئے بیجا تا زمان کا نیم نیم شیر ہوئے شیتا زمان کو قصہ تیری گئے نزا ہوئے جلو نگی رہا یا آتا ہی کو قصہ مانے نزا پا کوس پاکی تیرے تو یا بنتا لبید ان آباکما اور ماتا یاد نہیں ہے غالبان داتی نہیں ہے یا بنتا لبید ان آباکما اے جو لونو دلبید بے شکتا سا غفلار تیرے مانا شیر دینیم بس اگر یہ کہتے تو تکر کو رہو رہتے ہو کھلکی رہا چھن کرو رہتا تو کوئی ان پلان مل کر دیکھ بس آحب دے اگر وہ کہا بس رہتی نہیں کرو بس اگر دو کا اس کے غفے کو کا پلان رہا مل کرے پس یہ طریقہ سخت تر سنگ رہے لیکن نیم شہر رہے لے قتلا و قاتلان اتاکما قتل کرے چھو قاتلان دوڑا در اگلو زمان تا جلال رہے دائیں اگر بس آحب دے ندی تا ایک اللہ زمان جو انزخا تا تم فصیح بلیو یا شاہرانی او سے زی جوڑ کے تا سو جوڑ کے سلی انس کی یو صورتو دل تکی لس صورت دینا معلومی کی جامخ کے نازل لے دل اس نازل لے جامخ کے نازل لے غل اس نازل لے حتی کنی دینی دینی دا صورت مخ کے لے دل سے آتا جاتا یو آیات تے ندی تا کتاب مضمون بیانی کی ام یقونا ولی دا قرآن مخالفین دا رسول مخالفین سوائی اس طرح ہو کہ دزان نجو کرے دے قرآن لرہ قل تو فأتو بعشر سور مثلی ذا تاسو جور کے راستو کے پہ یہ اللہ سو سورتنو پہ مثل لدی بانے دے ما خود چانا تھا کہنے لے تاسو فساحتا بنا شاعران ہوئے پہ دا میں نے اپنے دغمان کی کم دیدہ حج بچی کے روح حج آگئی سو میلہ ہون دیوا پہ میں نے کہ پرا منشو و شاعری اور اپنے مشران و آبا و اجداد ہو ارس کے حکم نے کہ نا عبادت پہ کوئی لے خیر بندگی ہو گئے لگا سے مطلقہ کی راوسی منا کی بیدا چلکو نا شیر شایدین میں کھولا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قیدے مطالب انا آعطینا کلکو تب وصلی لی ربکو انحق انا شانی حکو ورکا بیت اللہ بانے اولا کول تر آیات آگی جائے دی بسی جوڑا گئے یو راضی نہ برابر ہے بل راضی نہ برابر یو پہلوان بکرا ہے اگلان دیولی کہ ما حالا کلام البشر ناکہ کیا کوئی برابر کچھ طرح وہ معنی ہے سدا ما حالا کلام البشر دا بشر کلام انسان کلام میں دا این تعییدی توسیقی اوکر تعییدی اوکر والا تصدیقی اوکر رضی و جنہ دیدی کہ بھائی اولاد سورت نتاسو کیش کے سورہ یونس کی یو سورت تے تاسو کیش کے تاسو جوڑ کے رسی جوڑ کے اول آغا چکم دے قل تو توفعتو وستاسو جوڑ کے رسلو کے بے عشر سوری ملتی وی اولاد سورتنو کو مثل دے مفتریاتیں چی یو کریشی یہ واضح تاسو نا ودعو ملے ستاتن راو بنے کہ سوک تاسو طاقت کی ساتو دا شعراء و ساتو عبودان تاسو نا من دون اللہ ما سوار اللہ نا ان تن تن صادقین کے چلی تاسو ایشنی ولی ساتو تن معبودان تاسو جائے کہ ساتو عبودان کو عبادت مطلع دیگی سنیشتا دیگر اولویت سری رزو خود دی مخالفت کو مزا تو یہ قرآن خود دی مخالفت ما کرے رکھو ما آغی کسی کم دے دیم راغن کے تاسم راشی داغین ایبان را تو راغن شای یولت سورت جو کے را زم عربی تاسم عربی تاسم انسانان زمان تاسم را شاعرانی اما جانا تا کیا دے جو کے وہ سپور دا چینج کر دے اچھا جو لکھ رہے جگہ بلے کہ اللہ وی فعلنم تفعلو فکر تاسم دا کرنے انکے یعنی نہیں ولم تفعلوا ہر چیز جو نکلے شرع ساتھ طاقت نہ بانو لے نگو اللہ وجہ ہے فإن لم يستجی ان کن تو سالقین تکر اتاس رشتی نہیں ہے چیارہ رات نزار رہی ہوئے رہا تاس رہی ہوئے بسیتا فإن لم يستجی بھو لکم تکر اتی جواب دن نکی تاس تا نفعلنو بیا پوئے شئے اے مسلمانانو انما انزلہ کہ بی شک نازل کرے شوید دا کلام دا قرآن بے علم اللہ دا اللہ پہ امزاد اللہ للہ وحمہ کونا دا اللہ پہ علم نازل شوید ہے جا دا اللہ علم دے دے کی علم دے دے کی کم سے بیانائی دا حقیقت تے و علم دے دے کی کم علوم دی دا قدر پہ کائنات کے ہم پیدا نکے دا سی علوم دی پکے دا سی فلسے یہ واضح فساحت و بلاغت نا عباد خلق کوئی چیزا چیلن چی کم دے دا پہ فساحت و بلاغت تے دا قرآن دا پہ پر دے رے خود دل سکے دے کی کم معانی بیانائی کم دلائل دی و کم تغانیمات دی جدی دین ہے واقعہ اول نہ تر اخر کو یوم وضو توحید و رسالت داخل ہے کہ یہ جو دیا جو کہ تو جو ہوئی ہے یہ بچہ وہ نہ رہا تو مضیع ہے ہر اپ کو اخرت کا توحید نہیں جگہ واقعہ ہے جن کی جو ہے پتی بنیا جو ہے اندر ہے کو بجنا ہے یہ واقعہ تو نہیں کہ بلاغت ہو رہا جگہ یہ کہ تعلیمات دنیا اخر دینا دنیا اگر کیا رہا دس تعلیمات انسان نہ بار طاقت خلاصے سے دار اگر وَاللَّا إِلَهَ شِنِشْتَ بَالْمَعْبُودِ إِلَّا هُو مگر نایا واللہ دیا سا تو قتل لشری و بیت اللہ کیجئے لیکن ابراہیم علیہ السلام دخلے تو حد پاریو کرو تاریو کرو فَهَلْ أَنْتُمْ مُفِرُونَ آیا وسم تازو فرق دے دو خدای حکم تکنا فَهَلْ أَنْتُمْ فَسْ آیا یای تازو مسلمون دو خدای دو حکم تابدار مسلمان مسلمانی دین کی کنا اسلام رو رائے دو خدای حکم سر دے وسم دے کنا یہ دلائل سرہ اللہ تعالیٰ اس اللہ تعالیٰ کل یہ بیانے ہی جدا غلی دا چلو شو دا زہر و جراسین دکی دکم دے نراز دی انسان کی دا انسان ماں کا سوید آخرت میں انکار کی کم دے دی آخرت دی انکار نظریہ دا انسان تباہ کئی اوپر بارے دا دیر تباہ کن نظریہ دو بارے اور چکم سوید آخرت قائل دا غا ارم خبر با چکم دے پا اخلاق بھی نہیں پا احتیاط بھی مستوی دا سو گو رہے بہترین مجلسین دلوی خرقو اگر ایک رنبانے مرچ مسالے چی اگر غیبت ہی اگر غیبت حرام دے خلق مجلسین ہو گو رہے غیبت نخانی نہیں ہو رہے نسی اگر غیبت نخانی نہیں غیبت حرام دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ بارت بالا خانہ کو نجل ہوتے ہیں صحابی اگر یہاں جنگوں نے دی و غزوات دی خدتا پیسی پر کڑے رہے مولا بیت المال لگتا حضور ہوا ہوئے آج تک یہ چینے مردار کو تو ایسا ہی کنے دا اوپ رہے یہ کی دا ہوں چینے دا مردار ہے وہ ایسا تا سوز کے دق پل روڑ واقع کوئے یہ جمعہ پتا سنو گے جو کمنگلائی جا بالا خانہ جو اکڑے دے پتا بانا چرنا مولا رہ کرے بیت اللہ ایسا غیبت ہے کنا جو انشتہ کنا دمر ایحب ان یاکل لحم اخیه میتن فسایتم تا تدمر رو غخ دا فخوائی کی اوپ رہے کریسو گف بڑی گنے نفرے نامر دائے نامی جی کم دے یو خدا اور وہ شکی باقی بنا دینا سختی ہو حضور اللہ رہا اللہ کسان کی یہ خدا بری بلکل دینا دار دو جی نے خدا ہے اگر کچھ کم دے یو پیارے والا ورکا یو پتہ ایک وقت وقت چکتے ہوگی اگر اسے باقیہ ماں کہو کہ تازہ تازہ وقت تیرا ہوگر دے باقیہ لوگی ویزتی کم دے ما پاکی بجرگتے رنخل پر بے بیدین کی ہوما آئیتا کی اکروتا ما پاکا تم کم سوکم نیسوچ میکو چیر دا تین تیرا بزرگا تاریمو کو پیرانیان زمانہ دا پس رو کریم ہو کریم آئیتا میاو جی کنا یاو پٹوائی کنیا بزرگا کنیا تو بشی خدا کو دنیا آگا پیرانیان جیزی و یرد دا کنو کم دا کو دا کو بزرگا دنیا دا پارا چور دنیا ما تین تیر نوٹا مکو ملو جی ہو دا آخر کمائی دا بایدی نا آنا دا سیر کو لیکن ملیانی بایدی پیر ہو رہا ہے 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 ملیانی بایدی پیر ہو زندگی زړه می مطمئن دی ویا خدای رو به بادشاهانو نه بدلوما او زړه روح می مطمئن دی او روح من جانب الله دا غره ویده د خدای سره یه څنګه دنیا سره ده روح د خدای سره دی د دې کې الله تعالی دی یا فکر دا چې د بلا دی سوچ او فکر نه یې غړي کوي او بیا پیروس کتاب راغی چې قرآن راغی چې قرآن مسیح هغه زما مرشاو بس توثیق او اجازه به کوه تصدیق به کوه زما پولیسی کې څو غلط وي علي کوي زما له خبره وکړه قرآن دا بیا نه ومن قبل كتاب موسى او مخي دينا موسى كتاب موسى عليه السلام يا غم رحمة الله أغيك انتا خبره إماما كي أغر رحمة الله إمامه ورحمة الله رحمة الله أولئك نداك كان كريه أمين نبيه أغي إمام روري بدي كي قرآن بانده وما يكفر به أو أغسو كي انكار كي بدينا من الأعذاب لدلو كارفونا فالنار موضو وغور أغي سرد وعده زیده فلا تکن یا رسول اللہ تو پشکی مبری ہوگا فی مریت من مکی فلا تکن مکی جا تو پشکی دی قرآن بارا کی انہو الحق من رب دا حق دے حق دے او حق دے او من رب دے من اللہ ونوی من رب دے تا تا رب دے قرآن تا تربیت کی تا تا چل کی تا تا طریقہ کی دنیا بسن کے تجارت بسن کے جن بسن کے کور بسن کے دا رغی جل لکا فی انسان تعمیر انسانیت تعمیر شخصیت نظام ربوبیت مدان از دقیقی رب رغی نن نه یو لري انت رب دې قرآن خو تا تربیت دی کنه یو یو قرآن قرآن ناراضی نه نا. دا بس مسلمانی ته ماته دا وایي نه د مسلمانی وسیله د دین وسیله دا وایي قرآن ناراضی نه بیا چې قرآن ته ناراضی تا بس دی راځه ټونګي و یو اټی مون دی یو تین سو اټی مون دی یو چټوټی مون دی اټی مون دا کیدا دی یی نه او تین سو کی اختر آ آج کم دی آج چٹپٹی آ ڈونگی ہے لگا سے مجھ کو چیڑی پشانت رہا بھی پہ مکر جا رہا تھا مون دے رہا پڑے گی انا اللہ یہ بڑا پشک کیوں کرے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر خلق سرد دین یقین نہ کئی ایمان نہ روڑی مضمون دیر اہم بیانی گی اللہ نے توفیق رہا کیوں رہا شون اللہم ارحم علینا فی القرآن العظیم وجعل لنا اماما ونورا ورحمة اللہ مذکر لنا من ما نسینا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا علنا دعاؤك يا الله تمارا نشفاوت اللہ نقض اخلاص کی حاجتنا اللہ خلق کی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتو کی کفر نے شکست کی مسلمانوں نے کہ اتفاق و تحاد پر اللہ کی اختلافات قرم کی دعاؤں کے جلد دنیا دے چکڑو نا دے دے غو دے جارو بودو نا بس فرے زان را اوش دے یا را اوشو کی او زان ترد دے خلالی کتاب تکینی را دے خلالی مرجا را زمان تقدیر دے انسانیت تقدیر دے را او کنا پھر اللہ شیو وقت رو نی خلالی پر عمر کی مرکت ہوئی مولد اللہ کی اختلافات یہ صحیح بیان دے